культурно-освітну роботу, яку проводив музей. Налажував вистави мастаков, налажував національні вистави. Навіть часопіс «Новий шлях» описував, які вистави відбувалися в музеї. І в музеї Ставровського висіли були портрети, які малювали слонімські мастаки, інші мастаки. Всі діячі Білоруської Народної Республіки. В музеї Слонімська під час війни висів біло-червоно-білий стяг, погоня. Налажувалися різні конкурси, фольклорні вистави і так далі. Гэта немці не забороняли. 39-м, 40-х, 41-м, на початку війни і під час окупації в Слоніме жило вельми шмат мастаков. Десь каля 20 чоловік. Уявляєте, невеличкий районний городок, але каля 20 мастаков. Серед їх були Антон Корніцький, Клаудія Хруцкая, внучка, правнучка відомих хруцьких мастаков, Регіна Бялецкая, Аркадь Беніков, Ніна Житкевич, Фелікс Засадський, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Організовував музею вистави, і він всіх фотографував, навіть Слонім фотографував.
Ось у таким Слонімі жив і творив білоруський мастак Антон Корніцький. Сергій, де він родився, де отримав едукацію, де помер? Дайте біографічні звістки, покільки ні в одної білоруської енциклопедії нема ні слова про цього мастака.
Ну, я пам'ятаю, що Сергій Новик-Пяюн казав, що прозвище Корніцького в мастацьких каталогах не значиться. Нема його ніде. Це справді так. І він народився у беженстві в Одесі у 1912 році. А після сюди батьки вернулися на родину, хоча батьки самі були з Новоградщини родом, тепер це Карелівський район. Такої серйозної едукації його не було. Але батьки його віддали у польську гімназію ім'я Адама Міцкевича. Вельми шмат талановитих хлопців було, до речі. І після вони вирішили поїхати у Варшаву, щоб вчитися в якій-небудь мастацькій школі. Корніцький так і зробив, поїхав у Варшаву. До речі, там був вельми слинний такий білоруський мастак, стрічний брат Язепа Стабровського, Казимир Стабровський. Казимир Стабровський був свояком Корніцьким, і він їх прийняв, тих хлопців. Але раптом Казимир Стабровський помирає від інфаркту, і вельми тяжко з матеріального боку Корніцькому було там жити у Варшаві. І з початком Другої світової війни він вирішив вернутися назад у Слонім. І він по дорозі вельми тяжко захворів на сухоти, але хочу сказати, що він вже приїхав в 39-му році в Совєтський Слонім. До його кілька разів приходили НКВД-исти, його хотіли арештувати. Коли почалася Друга світова війна, і немці зайняли Слонім, і він вже вельми тяжко хворів. Але брав свой мольберт і виходив на ринок Слонімський і малював. Все-таки сухоти дали об собі знати, і Корніцький у 44-му році в студені місяці помер у Слонімі. Я шмат годів шукав його могилу, але не можу знайти. Але коли він помер, увесь Слонім вийшов на поховін.
Гость передачі Міхася Скобли, Вольна студія, Слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожний мастак марить жить со свого мастацтва. Антону Корніцькому у окупованим Слонімі гэта неяк удавалася. Як ставіліся до його німецькі влади?
Німецькі влади до його ставіліся добре, будем так казати. Тому що він ніякої політикою, він не займався воєнною, і партизанщиною він не займався. Він був тільки творця, він малював. Він виходив на слонімський ринок, сядав на табуреточку маленьку таку і малював. Але німці купляли його картини, як купляли. Вони не давали йому марки, а просто йому давали, допомагали йому харчуванням. По моєї такої інформації, що німці десь і вивезли 180 картин у Германії. Це були портрети німецьких офіцерів, портрети солдат, етюди, вулиці Слоніма, люди Слонімця і так далі. Вельми часто до себе у кабінет клікав його гебіцкомісар Слоніма Ерен. Заставляв просто його малювати. І він малював його портрети і показував, що він намалював. І Ерін йому казав, ти не повинен написати на картині своє прозвище Корніцький. І ці картини праз посильних, там праз спеціальну службу, він відправляв у Німеччину.
Ось ви згадали, що німці вивезли в Німеччину 180 картин у Корніцького. Откуль гэтая лічба, і ці не спробували ви знайсти сляди, ці місце знаходження гэтых картин у сьогодні?
Я переписувався з Сергієм Хмаром вельми шмат годов, і в одним з листов він про це згадав. Був у Слоніме жив таки наставник Владимир Шундрик. И одно еще он мне сказал, а ты ведаешь, Сергей, что немцы вывезли 180 картин Антона Корницкого. Правда, я звернулся у Дрезденскую галерею, написал лист на немецкой мове, и вельми хутко пришел отказ, что картин Корницкого у Дрезденской галереи нема. Махчимо яны у приватных сборах. Але Эрин, коли Корницкий до его заходил в кабинет и малявал, завсёды ему казал, Гер Корницкий, твои картины треба, каб были не в Беларуси, а треба, каб были в Дрезденской галереи. На великий жаль, картины до Дрезденской Дрезденской галереи так и не дошли.
Антон Криницкий, каб выжить, вымушенный был малевать портреты немецких офицеров, робил это профессийно, чем и заслужил себе имя сирот немцев. Але ти была некая оценка творов Криницкого, скажем так, с другого лягеру? Бо война часом ставить мастака перед вельми складанным выбором.
Коли уж Криницкого не стало, и советские войски заняли Слоним, это было 10 липеня 1944 года, Слоним был уже вельми разбураны, але застався будинок музея. И раптом у день вызволения Слонима у музея забег профессор Московской академии мастерств Рагушин Борис. И он убачил картины Криницкого. Каже, кто это? И где это мастак? Кажут, нема мастака. Мастак уже помер. Ой-ой-ой, да это ж другий Репин. Особливо он спынился коля картины «Портрет старого». Я обовязково после войны завитаю Слоним и хочу больше доведаться и про Криницкого, и про ваш город. И он хученько поехал далей на заход. Правда, после войны ниякого отгуку от профессора Рагушина так и не было.
У оккупованном Слониме працавал лекаром Янка Генюш, муж поэтки Ларисы Генюш. По вспоминах тагачасных слонимцев, он як мог допомагал суайчинникам, ратовал людей от вывозу у Нямеччину. А чим Антон Криницкий засвечил свои отношены до тагачасных подеев? Усё-таки у творчести мастака его политичный светопогляд так или иначе проявляется.
Антон Криницкий был не только белорусским мастаком, это был щирый белорус. Размовлял он с усими только на белорусской мове. Все-таки тогда был и Галяш Левчик в Слониме, и Стабровский, и Криницкий, и Юзеф Шиманчик. Было коло белорусов. Мне Владимир Шундрик нек рассказал, что он, когда была в его молодь в хате, бачили альбом такий, политичный нават гумор, але он этот альбом никому не показывал. И под одним малюнком и он прочитал таки подпись. Белорусы доброхотно едут в Германию. Вагон, а в вагоне сидят хлопцы и девчаты, але гэты вагон зачинены дзверыма и засовка такая, просто немагчыма вылезти. Вот они, як доброхотно едут в Германию. Калі б немцы убачили гэты альбом, они ж расстреляли бы Антона. Але ж он никому его не показывал. Але ж малявал и он такие речи. И они были, бачили, молодь бачила белорусская слонимская.
Сергей, я ведаю, что картины Антона Криницкого были у зельвинской хате Ларисы Генюш. Где сегодня находятся его творы? У каких музеях, у каких коллекциях?
У Слонимским районным краязнавчим музее зараз находится 6 картин. Одна картина в сховище музея, а 5 в экспозиции. Мне Сергей Новик Пяюн казал: «Сережа, шукай картины Криницкого, шукай, и их треба вертать и у Национальный музей белорусский, и у Слонимский краязнавчий музей». Памятаю, приезжала невестка Ларисы Генюш у хату продавать у Зельве, быть комбинату. И я там был с наставником Петром Мартиновским и не звернул увагу, что в хате висела одна из картин Антона Криницкого «Белорусская вёска». Коли я потелефоновал хлопцам Владимиру Ягодику, письменнику, а он мастакам, и они приехали в Зельву, и Володя Ягодик убачил эту картину и забрал ее. Эту картину в Слониме купил Янка Генюш у Антона Криницкого. Видать, у Янки Генюша было несколько картин. И я встретился с Володей Ягодиком, он мне каже: «Сергей, так мне одна картина Антона Криницкого дома есть». «Як дома? Приезжай». Я приезжаю до его в Минск, и он мне достает пригожую картину «Белорусская вёска». Тая вёска 30-х годов, где и журавель, и хату, все доглежено. Я ей показал своей матери эту картину, я ей перефотографовал, вельми добрый, в компьютере показал, так она аж заплакала. Хочу сказать, когда мою книгу прочитал Арсений Лис, он мне одразу прислал письмо и сказал: «Сергей, вельми, ну, добрая книжка, я вельми задоволенный, что ты ж сколько смог знашел про Криницкого. Але мне сдается, у Воложине были люди, якія мели картины Криницкого. Калі ласка, пошукай ты Воложине, ці на Воложинщине картины Криницкого. Махчима там свояки, бо я и брата шукал на Украине. Всюди никто до меня не двукнулся, а те Криницкие, які двукнулися, яны про Антона Криницкого не ведают. И зараз я своей однокурснице, якая працує в Воложинской газете, дослал свою книжку, и она зробить материал, и будем картины Криницкого шукать уже в Воложинском районе. Мне сгадывается слово Цицерона, что история – это наставница нашего життя. В учнем у этой наставницы, выдатным учнем, был Антон Криницкий. И все-таки он унес значный вклад в историю нашего мастерства. И хотя он в мастерских каталогах, как сказал Сергей Новик, не значится, все-таки треба, как это прозвище не сгубилось в нашей истории.
Сергій Чигринца Слоніма був гостем Міхася Скобли у вольній студії. І з автором передачі ми ще не розвітуємося. У неділю Міхась Скобла знаходиться у Марселі, де бере уділ у Конгресі Асоціації Європейських письменницьких союзів. Міхась Скобла представляє там Союз білоруських письменників як повноправний делегат. І сьогодні на гэтым марсельським конгресі Союз білоруських письменників, гэта, нагадаю, не уладная організація, не офіційна, а незалежна, був прийнятий у гэтую організацію. Подрабязності по телефоні з Марселю нам повідомив Міхась Скобла.
Асоціація Європейських письменницьких союзів разом з новоприйнятими чальцами уже налічує 48 організацій. Разом з Білоруссю сьогодні приймали літературну академію Мальти і Союз письменників Словенії. Гэтая асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турецкого письменника, який потім став лауреатом Нобелевской премии.
Михась, я хотела спытать про детали запрошения. Как вядома, у Беларуси два союза письменников, официйный и неофицийный. Чому менавіта ваша организация атрымала гэтае запрошение?
Мы уже некалькі гадоў супрацоўнічаем с союзом письменников Швеции, менавіта наш союз письменников. І ось яны нам пропонували, яны склали нам протекцію. Старшиня шведського союзу письменників, спадар Джон Ерік Форслунд, ён з'являється президентом усієї асоціації. Ось дякуючи шведським колегам, ми стали сябрами такої престижної письменницької європейської сябрини.
Михась, ну а як би ви по-письменницьку окреслили Марсель? Що вам кинулося в очі?
Увогуле Марсель уражує найперш тим, що це поліетнічний город. Здається, що тут живуть представники усіх расів. Я ось сьогодні раніцею по холодку пройшовся по Марселі, напевав сам собі білоруську марсельєзу. «Ад веку ми спали, де нас побудили». Виконання було недосконале, але я думаю, що це упершиню білоруська пісня, білоруська марсельєза прогучала у гэтым дзіўным паўднёвым сонячным марскім горадзе.
Міхась, як ви думаєте, ось гэты крок прыняцё у вас у аўтарытэтну еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на увесь еўрапейский свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Европа, цензура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што у Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Союза беларускіх пісьменнікаў у Европейскую асоціацію, яно умацуе наші падупалыя ў зацяжным змаганні сілы. І треба сказаць, што многія пісьменнікі і з Мальты, і з Нідерляндаў, і з Бельгіі выказвалі зацікаўленне нашай сітуацыяй у Беларусі. Ну, і, мабыць, разы чатыры у мяне пыталіся, а ці праўда, што ў Беларусі за карыстанне беларускай мовай можна трапіць у турму? Вось чамусьці такое ўяўленне пра нас у некаторых замежных краінах.
Падрабязнасці з французскага Марселю нам паведаміў Міхась Скобла.
Чытаем Быкава.
Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.